Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne. Ar šādu visai ambiciozu saukli iezīmēs 2015. Eiropas gads attīstībai. Eiropas Savienības tematiskie gadi tiek noteikti jau kopš 1983. Gada, un to tēmas ir visplašākās. No Eiropas mūzikas gada 85. Gadā līdz Eiropas gadam aktīvai novecošanai 2012. Gadā. Tomēr šis ir pēdējais tematiskais gads, jo Eiropas komisija nolēmas no tiem atteikties. Eiropas gads attīstībai bija arī pirmais tematiskais gads, kura fokus bija ārpolitikā, un kā norāda Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica, ir izdevies vienoties par ambiciozu ilgspējīgās attīstības darba kārtību un kā to realizēt, lai gan izaicinājumi nav trūcis.
At the same time, this year has been marked by crises and challenges.
Tajā pašā laikā šogad iezīmē krīzes un izaicinājumi, ebolas epidēmija, bēgļu un migrantu krīze, pieaugošie draudi drošībai. Visi šie izaicinājumi mums atgādina, cik svarīgas ir izturīgas sociālās aprūpes sistēmas. Tās dod šo krīžu skartajiem cilvēkiem perspektīvu un novērš jebkāda veida radikalizēšanos. Un tādēļ es esmu īpaši priecīgs, ka Eiropas gada attīstībai laikā esam pierādījuši, kā attīstības sadarbību var palīdzēt tieši šajās vietās.
Liela daļa uzmanības šogad veltīt tieši Eiropas iedzīvotāju informēšanai par to, ko Eiropa dara attīstības veicināšanai. Jo pēc Eirobarometra datiem, lai gan lielākā daļa iedzīvotāju atzīst, ka attīstības palīdzība ir svarīga, aptuveni puse neko nezina par to, kur nonāk Eiropas Savienības atbalsts attīstībai. Un šiem mērķiem tiek tērēts ievērojamas summas. Pērngad visas Eiropas Savienības valsts oficiālajai attīstības palīdzībai atvēlējuši gandrīz 60 miljārdus eiro, un šogad summai vajadzētu būt pieaugušai. Tomēr ne visas Eiropas gada attīstībā paveiktais ir sabiedrības informēšana. Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš intervijā Latvijas Radio min piemēru tam, kādas izmaiņas panākts pateicoties Eiropas gada attīstībai paveiktajam.
Diezgan drīzā nākotnē varētu parādīties pie apģērba tāds kā godīga, vai ekoloģiska vai taisnīga samaksas logotipiņš vai zīmols. Tā kā mēs zinām, ka ir fair trade, ka ja mēs pērkam kafiju, kur lauksaimnieks, tas, kas to kafiju ir izaudzējis, ir godīgu samaksu saņēmis, tad līdzīgi būs arī šis zīmols apģērbam, jo mēs zinām, ka šobrīd atceramies traģiskos notikumus pirms 3 gadiem. Tas bija laikam Bangladešā, kur sabruka viena fabrika, kur cilvēki bija bez sociālās palīdzības, pilnīgi bez kā, lai mēs varētu veikalā nopirkt pa 1 vai 2 mēriņām tiekrekliņu.
Labuma izmaiņas nesīšot ne tikai kafijas pupiņu audzētājiem vai strādājošiem ārpus Eiropas Savienības valstīm. Gobiņš skaidro, ka jaunie attīstības mērķi liks domāt arī Latvijā, kā panākt, lai peļņu par precēm, ko pērkam, saņemtu visi godīgi, no zemnieka līdz pat lielveikalam, nevienu neatstājot zaudētājos. Latvijā pēc nevalstiskās organizācijas Latvijas platforma attīstības sadarbībai aplēsēm Eiropas gada attīstībai pasākumos piedalījušies aptuveni 3000 cilvēki. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.